Qonunlar 22 bob. Birodaringizning adashib qolgan molini yoki qo'yini ko'rib qolganingizda o'zingizni ko'rmaganga olmang. Uni albatta egasiga qaytarib olib boring. Agar hayvonning egasi sizdan uzoqda yashasa yoki siz egasini tanimasangiz, uyingizga olib boring. Egasi kelib olib ketmaguncha unga qarab turing. Keyin qaytarib bering. Birodaringizning eshigiga ham, kiyimiga ham, siz topib olgan har qanday narsasiga shunday munosabatda bo'ling. O'zingizni ko'rmaganga olmang. Birodaringizning eshagi yoki ho'kizi yo'lda yotib qolganini ko'rsangiz, o'zingizni ko'rmaganga olmang. Ularni turg'izishga yordam bering. Ayol erkakning kiyimini kiymasin. Erkak esa ayolning libosini kiymasin. Bunday ish qiladiganlarning hammasidan egangiz Xudo jirkanadi. Yo'lda ketayotganingizda daraxtdagi yoki yerdagi qush iniga duch kelsangiz, qush tuxum bosgan yoki polaponlari bilan o'tirgan bo'lsa, onasini bolalari bilan olmang. O'zingizga faqat polaponlarni olishingiz mumkin. Onasini esa qo'yib yuboring. Shunda baxtiyor bo'lib umringiz uzoq bo'ladi. Yangi uy qursangiz, tomingiz atrofida to'siq quring. Shunda birortasi tomingizdan yiqilib o'lsa, oilangiz javobgar bo'lmaydi. Uzumzoringiz egatlariga boshqa turdagi urug' ekmang. Aks holda uzumzoringizdan va ekkan urug'ingizdan olgan jamiki hosilni egamizga bag'ishlashingizga to'g'ri keladi. Ho'kiz bilan eshakni birga qo'shga qo'shmang. Ustingizga jun va zig'irpoyadan aralashtirib to'qilgan kiyimni kiymang. To'ningizning etagiga popuk qilib osib yuring. Birortasi uylanib, qiz bilan yotgandan so'ng uni yoqtirmay qolsa, qizni yomon otliq qilib, "Men bu qizga uylandim, u esa qiz chiqmadi" deb bahona qilsa, qizning ota-onasi qizlik belgilarini oqsoqollarga ko'rsatish uchun shahar darvozasiga olib borsin. Qizning otasi oqsoqollarga shunday aytsin: "Qizimni mana bu kishiga uzatgan edim. Endi u qizimni yoqtirmay qolibdi. Qizingiz qiz chiqmadi" deb bahona qilyapti. "Mana qizimning qizlik belgilari" deb shahar oqsoqollari oldiga o'sha matoni yoysin. Shahar oqsoqollari o'sha kishini olib kelib jazolasin. Oqsoqollar unga 100 bola kumush jarima solsinlar. U Isroil xalqining bokira qizini yomon otliqqa chiqargani uchun kumushni qizning otasiga bersinlar. Qiz u odamning xotini bo'lib qolaversin. U odam qizdan umri bo'yi ajralishi mumkin emas. Lekin u odamning aytganlari to'g'ri bo'lib, qiz bokira bo'lmasa, qizni otasining eshigi oldiga olib kelishsin. Shahar erkaklari u qizni toshbo'ron qilib o'ldirsin. U otasining uyida yashagan paytda fohishalik qilib, Isroil xalqi orasida sharmandalarcha ish qildi. Shu tariqa orangizdan yomonlikni yo'q qiling. Agar biror erkak oilali xotin bilan yotsa va bu ma'lum bo'lib qolsa, ikkovi, xotin ham, xotin bilan yotgan erkak ham o'ldirilsin. Shu tariqa Isroildan yomonlikni yo'q qiling. Agar biron qiz unashtirilgan bo'lsa-yu, shaharda birortasi o'sha qizni uchratib qolib u bilan yotsa, ikkovini ham o'sha shaharning darvozasi oldiga olib kelishsin. Qiz shaharda bo'la turib baqirmagani uchun jazolansin. Erkak esa birovning xotinini sharmanda qilgani uchun jazolansin. Ikkovini ham toshbo'ron qilib o'ldiring. Shu tariqa orangizdan yomonlikni yo'q qiling. Agar birorta erkak unashtirilgan qizni dalada uchratib qolib, uni ushlab zo'rlasa, o'sha qiz bilan yotgan erkaknikni o'ldirish kerak. Qizga hech narsa qilmanglar. U qizning o'limga loyiq aybi yo'q. Bu xuddi birorta odam boshqasiga hujum qilib o'ldirgani kabidir. Chunki o'sha erkak qizni dalada ushlab olgan. Qiz yordam so'rab baqirgan bo'lishi mumkin, ammo uni qutqaradigan hech kim bo'lmagan. Agar birortasi unashtirilmagan qizni uchratib qolsa, qizni ushlab u bilan yotsa, ammo ikkovini ushlab olishsa, o'sha qiz bilan yotgan kishi qizning otasiga 50 bo'lak kumush berish kerak. Qiz esa uning xotini bo'lsin. O'sha odam qizni sharmanda qilgani uchun umri bo'yi u qizdan ajralishi mumkin emas. Hech kim otasining xotiniga uylanmasin. Bunday qilib otasini sharmanda qilmasin.